Իսկ ինչ վերաբերում է այն անձին, որը կարող էր տարօրինակ անարջանքի մատնել Ֆաբրիցիոյին, այլևս հնարավոր չէր լուրջ կասկածներ ունենալ նրա մասին. Կլելիա Կոնտին այդ բարեպաշտ աղջիկը դավաճանել էր իր հորը, քանի որ համաձայնել էր հարբեցնել Կայազորի, և Ֆաբրիցիոն ամենևին չէր խոսում Կլելիայի մասին.
Բայց, ավելացնում էր դքսուհին, հուսահատությամբ կուրծքը ծեծելով, եթե Կայազորը չհարբեցնեին, ապա իմ բոլոր հնարները, իմ ամբողջ հոգատարությունը ապարտյուն կանցնեին. Հետևաբար, Կլելիան է փրկել նրան.
Մեծագույն դժվարությամբ միայն դքսուհին կարողանում էր Ֆաբրիցիոյից մանրամասնություններ լսել այդ գիշերվա դեպքերի մասին.
Մինչդեռ դա, մտածում էր դքսուհին, մի ժամանակ անընդհատ վերսկսվող զրույցի նյութ կարող էր լինել մեր միջև. Այս երջանիկ ժամանակներում նա կարող էր մի ամբողջ օր շարունակ վերանորոգվող եռանդով և ուրախությամբ խոսել ամենաչնչին բանի մասին, որ իմ խելքին փչում էր հարցնել նրան.
Քանի որ անհրաժեշտ էր ամեն ինչ նախատեսել, դքսուհին Ֆաբրիցիոյին տեղավորել էր մեծ լճի ծայրագույն ափին գտնվող շվեյցարական Լոկառնո քաղաքի նավահանգստում. Նա ամեն օր գնում էր այնտեղ, և Ֆաբրիցիոյին իր նավակը վերցնելով երկար զբոսանքներ էր կատարում լճի վրա. Եվ ահա մի անգամ, երբ դքսուհու մտքով անցավ բարձրանալ Ֆաբրիցիոյի սենյակը, տեսավ, որ պատերը ծածկված են պարմ քաղաքի բազմաթիվ տեսարաններով, որ նա բերել էր տվել Միլանից կամ հենց պարմից, այն քաղաքից, որ նա նողկանքով պետք է հիշեր. Նրա փոքրիկ հյուրասենյակը, որ վեր էր ածվել արվեստանոցի, լի էր ջրանկարով աշխատող նկարչին անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով. Եվ դքսուհին Ֆաբրիցիոյին գտավ Ֆարնեզե աշտարակի և կառավարչի պալատի մի երկրորդ նկարն ավարտելիս.
«Միայն մի բան է պակասում քեզ»,
ասաց դքսուհին վիրավորված արտահայտությամբ,
«որ հիշողությամբ նկարես այն բարեհամբույր կառավարչին, որը միայն մի բան էր տենչում, թունավորել քեզ. Բայց ես կարծում եմ»,
շարունակեց դքսուհին,
«որ դու պետք է նամակ գրես նրան և ներողություն խնդրես, որ համարձակվել ես գլուխդ ազատել ու ծաղրուծանակի ենթարկել նրա միջնաբերդը».
Խեղճ կինը չէր իմանում, թե որքան ճիշտ բան էր ասում. Հենց որ Ֆաբրիցիոն հասել էր անվտանգ մի վայր, առաջին միտքը, որ ունեցել էր, դա էր բոլորովին քաղաքավարի և որոշ իմաստով ծաղրական մի նամակ գրել գեներալ Ֆաբիո Կոնտիին, ներողություն խնդրել փախուստի համար, իբրև չկմեղանք պատճառաբանելով, որ ինքը կարողացել էր հավատալ, թե ինչպես բանտի մի ստորադաս պաշտոնյայի վրա պարտավորություն էր տրված թունավորել իրեն. Ֆաբրիցիոյի փույթը չէր, թե ինչ է գրում. Նա հույս ուներ, որ Կլելիայի աչքերը կտեսնեն այդ նամակը, և գրելիս արցունքները հոսում էին նրա այտերի վրայով. Նա ավարտեց այդ նամակը զվարճալի մի նախադասությամբ. Համարձակվում եմ ասել, որ ազատ լինելուց հետո հաճախ էր ափսոսում Ֆարնեզե աշտարակի իր փոքրիկ սենյակը. Ահա այս էր նրան նամակի հիմնական միտքը. Նա հույս ուներ, որ Կլելիան կհասկանա դա, գրելու ցանկությամբ տոգորված և հույս ունենալով, որ մեկն ու մեկը կկարդա, Ֆաբրիցիոն շնորհակալություն հայտնեց Դոն Չեզարեին, այն բարի քահանային, որը աստվածաբանական գրքեր էր տվել իրեն կարդալու. Մի քանի օր անց Ֆաբրիցիոն Լոկառնոյի գրավաճառին խնդրեց մեկնել Միլան, և գրավաճառը, որ նշանավոր գրամոլ Ռեյնայի բարեկամն էր, գնեց Դոն Չեզարեի փող տված գրքերի ամենաշքեղ հրատարակություններից ինչ որ կարողացավ ճարել. Բարի քահանան ստացավ այդ գրքերը և մի գեղեցիկ նամակ, որը հայտնում էր նրան, թե անհամբերության պահերին, որոնք թերևս ներելի են խեղճ բանտարկյալի համար, նրա գրքերի լուսանցքները ծածկել էր ծիծաղելի դիտողություններով. Հետևաբար աղաչում էր նամակագիրը Դոն Չեզարեին իր գրադարանի օրինակները փոխարինել այս հատորներով, որ նրան է մատուցում կալանավորի ամենախոր երախտագիտությունը. «Շատ բարեսիրտ էր Ֆաբրիցիոն, պարզապես դիտողություններ անվանելով այն անհամար խզբզանքները, որոնցով ծածկել էր Սուրբ Հերոնի մոսի մեծածավալ գրքի լուսանցքները. Հույս ունենալով, որ կկարողանա այդ գիրքը վերադարձնել բարի քահանային և փոխարենը մի ուրիշը ստանալ,
Հավրիչյուն օրը ուրին լուսանցքների վրա ճշգրտորեն գրել էր այն ամենը, ինչ պատահել էր իրեն բանտում. Մեծ իրադարձություններն այլ բան չէին, եթե ոչ աստվածային սիրո հափշտակություններ. Այս աստվածային բառը փոխարինում էր մի ուրիշը, որ մենք չենք համարձակվում գրել. Այդ աստվածային սերը մերթ կալանավորին մատնում էր խոր հուսահատության, ուրիշ անգամներ էլ օդային տարածության միջով լսված մի ձայն, որոշ հույս էր ներշնչում և երջանիկ հափշտակություն պատճառում. Բարեբախտաբար այս ամենը գրված էր բանտի թանաքով, որը պատրաստված էր գինուց, շոկոլադից ու մրից, և Դոն Չեզարեն Սուրբ Հերոնիմոսի հատորը գրադարանում իր տեղը դնելիս լոկ մի հայացք էր նետել դրան. Եթե զններ գրքի լուսանցքները, ապա կտեսներ, որ բանտարկյալը, կարծելով թե թունավորված է արդեն, երջանիկ էր զգում իրեն, որ մեռնում է մոտ 40 քայլ հեռու այն էակից, որին այս աշխարհում ամենից ավելի էր սիրել. Սակայն ոչ թե բարի քահանայի, այլ մի ուրիշի աչքն էր կարդացել այդ էջը փախուստից հետո. Հարյուրավոր տարբեր ձեռքերով արտահայտված «մեռնել սիրեցյալի կողքին» գեղեցիկ մտքից հետո գրված էր մի սոնետ, որի մեջ ասված էր, թե զարհուրելի տառապանքներից հետո հոգին, բաժանվելով այն տկար մարմնից, որտեղ ապրել էր 23 տարի, մղվելով երջանկության այն բնազդից, որը հատուկ է այն ամենին, ինչ մի անգամ գոյություն է ունեցել, չէր բարձրանա երկինք խառնվելու հրեշտակների երգչախմբին, հենց որ ազատ լիներ և ահեղ դատաստանն էլ թողություն շնորհեր նրա մեղքերին. Այլ մահվանից հետո ավելի երջանիկ զգալով իրեն, քան եղել էր կենդանության օրոք, մի քանի քայլ միայն կհեռանար բանտից, որտեղ երկար ժամանակ հեծեծել էր, և կմիանար նրան, ում ամենից ավելի էր սիրել աշխարհում. Եվ այսպես ասված էր սոնետի վերջին տողում. «Իմ դրախտը ես երկրի վրա կգտնեմ»։ Որքան էլ պարմի միջնաբերդում Ֆաբրիչոյի մասին այլ կերպ չէին խոսում, քան որպես ամենանվիրական պարտականությունները ոտնակող արած մի անարգ դավաճանի, այնուամենայնիվ բարի քահանադոն Չեզարեն հիացավ, տեսնելով այն գեղեցիկ գրքերը, որ ուղարկել էր իրեն մի անծանոթ անձ, որովհետև Ֆաբրիչոն մտածել էր մի քանի օր հետո միայն նամակ գրել, վախենալով, որ իր անվան պատճառով ամբողջ ծանրոցը վրդովված ետ կուղարկեն. Դոն Չեզարեն ուշադրության այս նշանի մասին ոչ մի խոսք չասաց իր եղբորը, որը կատաղում էր հենց միայն Ֆաբրիչոյի անունը լսելիս. Բարի քահանան նրա փախուստից հետո վերսկսել էր իր մտերմությունը եղբոր սիրեցյալ դստեր հետ, և որովհետև ժամանակին մի քանի լատիներեն բառեր էր սովորեցրել նրան, ապա ցույց տվեց իր ստացած գեղեցիկ աշխատությունները. Ֆաբրիչոն էլ հենց հույս ուներ, որ այդպես կլինի. Հանկարծ Կլելիան սաստիկ շիկնեց. Նա ճանաչեց Ֆաբրիչոյի ձեռագիրը. Դեղին, խիստ նեղ, բայց երկար թղթի շերտեր էին դրված հատորի տարբեր մասերում, որպես նշան. Եվ որովհետև ճշմարտությունը պահանջում է ասել, որ մեր կյանքը լցնող նյութական տափակ շահագրգռությունների և գռեհիկ մտքերի խունացած սառնության շրջապատում ճշմարիտ սիրուց թելադրված արարքները հազվադեպ են վրիպում իրենց ազդեցությունը գործելուց, կարծես մի բարեհաճ աստվածության հոգացությունն առաջնորդ էր դրանք։ Կլելիան էլ առաջնորդվելով այդ բնազդով և աշխարհում միայն մի բանի մասին մտածելով, խնդրեց հորեղբորը իրեն թույլ տալ Սուրբ Հերոնիմոսի հին օրինակը համեմատել նոր ստացվածի հետ. Ինչպես նկարագրենք նրա զմայլանքը այն մռայլ տխրության վիճակում, որի մեջ սուզվել էր նա Ֆաբրիչոյի բացակայության պատճառով, երբ Սուրբ Հերոնիմոսի հին օրինակի լուսանցքների վրա գտավ այն սոնետը, որի մասին խոսեցինք, և օր-օրի գրի առնված այն սիրո հուշերը, որ տածել էր կալանավորը իր նկատմամբ. Առաջին իսկ օրից Կլելիան անգիր սովորեց այդ սոնետը. Ապա հենված իր լուսամուտին երկում էր դա դեմ հանդիման այն պատուհանին, որն այլևս ամայի էր, որտեղից այնքան հաճախ տեսել էր, թե ինչպես մի փոքրիկ բացվածք է երևում լուսարքելի մեջ. Այդ լուսարքելը տեղից հանված էր, որպեսզի դրվեր դատարանի սեղանին, և փաստական ապացույց ծառայեր այն ծիծաղելի դատավարության ընթացքում, որ ռասին սարքում էր Ֆաբրիչոյի դեմ փախուստ տալու, կամ ինչպես ասում էր գլխավոր դատախազը, ինքն էլ ծիծաղելով իր ասացի վրա,
մի մեծահոգի իշխանի ողորմածությունից խույս տալու հանցագործության մեղադրանքով։ Գլելիան իր կատարած յուրաքանչյուր արարքից խղճի ուժեղ խայթ էր զգում, և այն օրվանից, ինչ նա դժբախտ էր, այդ խայթերը ավելի էին սաստկացել։ Նա ջանում էր մի քիչ մեղմել ինքն իրեն ուղված կշտամբանքները, վերհիշելով Ֆաբրիչոին երբեք չտեսնելու ուխտը, որ արել էր նա Տիրամորը գեներալի թունավորման ժամանակ, և հետո ամեն օր կրկնել։ Նրա հայրը հիվանդացել էր Ֆաբրիչոյի փախուստի պատճառով։ Ավելին, քիչ էր մնացել զրկվեր իր պաշտոնից, երբ իշխանը կատաղության պահին պաշտոնից հեռացրեց Ֆարնեզե աշտարակի բոլոր բանտապահներին և փոխադրել տվեց քաղաքային բանտը որպես կալանավորների։ Գեներալը մասամբ փրկվեց կոմս Մոսկայի բարեխոսությամբ, որը գերադասում էր նրան տեսնել միջնաբերդի գագաթում փակված, քան թե որպես ակտիվ ու ինտրիգան ախոյան պալատական շրջաններում։ 15 օրվա ընթացքում, որքան տևեց արդարև հիվանդ գեներալ Ֆաբիո Կոնտիի շնորազուրկ լինելուն վերաբերող անորոշությունը, Գլելիան արիություն ունեցավ իրագործելու այն զոհողությունը, որ հայտնել էր Ֆաբրիչոին։ Նա խելացի էր գտնվել հիվանդանալու ընդհանուր զվարճությունների օրը, որը և բանտարկյալի փախուստի օրն էր, ինչպես թերևս հիշում են թերցողը։ Նա հիվանդ ձևացավ նաև հաջորդ օրը, և մի խոսքով կարողացավ այնպես պահել իրեն, որ բացի հատկապես Ֆաբրիչոին հսկելու պարտականություն ունեցող բանտապահ Գրիլոից, ոչ ոք չկասկածեց նրա մեղսակցության վրա։ Գրիլոն էլ ձայն չհոնեց։ Բայց հենց որ Գլելիան դրա մասին դադարեց մտահոգվել, սկսեց ավելի դաժանորեն տանջվել խղճի խայթերից։ Աշխարհի որ օրենքը կարող է նվազեցնել այն աղջկա հանցագործությունը, որը դավաճանում է իր հորը, կրկնում էր նա։ Մի անգամ էլ, համարյա ամբողջ ցերեկը մատուռում լաց լինելով անցկացնելուց հետո, երեկոյան խնդրեց օրեխպորը Դոն Չեզարեին ընկերանալ իրեն գեներալի մոտ գնալու համար, որի զայրույթի պորտկումները առավել ևս սարսափեցնում էին նրան, որովհետև հոր ամեն մի խոսքը խառն էր Ֆաբրիչոյի այդ խայտառակ դավաճանի հասցեին ուղված անեծքներով։ Հոր մոտ հասնելուց հետո Գլելիան արիություն ունեցավ ասելու նրան, որ եթե մշտապես հրաժարվել էր իր ձեռքը տալ մարքիզ Գրեշենցիին, ապա պատճառն այն էր, որ ոչ մի համակրություն չէր զգում նրա նկատմամբ, և վստահ էր, որ այդ ամուսնությունը երջանկություն չի բերի իրեն։ Այս խոսքերը կատաղության մատնեցին գեներալին, և Գլելիան դժվարությամբ միայն կարողացավ իր խոսքը շարունակել։ Նա ավելացրեց, թե քանի որ իր հայրը գայթակղվելով մարքիզի մեծ հարստությունից, իր պարտքն է համարում ստիպել իրեն ամուսնանալ նրա հետ, ուստի ինքը պատրաստ է հնազանդվել։ Գեներալը խիստ զարմացավ այս եզրակացությունից, որին բնավ չէր սպասում։ Այնուամենայնիվ, նա ուրախացավ դրանից։ «Այսպիսով», ասաց նա իր եղբորը, «ես հարկադրված չեմ լինի ապրել ինչ-որ երրորդ հարկում, եթե այդ ստահակ Ֆաբրիչոյի խայտառակ վարմունքի պատճառով կորցնեմ իմ պաշտոնը»։ Կոմս Մոսկան այնպես էր ձևացնում, թե ինքը խորապես զայրացած է այդ անպիտան արարած Ֆաբրիչոյի փախուստից, և առիթը ներկայանալիս կրկնում էր Ռասիի հնարած մի խոսքը ինքնստինքյան չափազանց կռեհիկ այդ երիտասարդի տափակ վարմունքի մասին, մի արարած, որ խույս էր տվել իշխանի ողորմածությունից։ Այս սրամիտ խոսքը, որ թեև նվիրագործեցին բարեկիրթ մարդիկ, ժողովրդի կողմից չընդունվեց։ Իր ողջամտությունը պահած ժողովուրդը, որ թեև Ֆաբրիչոյին չափազանց հանցավոր էր համարում, այնուամենայնիվ հիանում էր այն վճռականությամբ, որ ցուցաբերել էր նա այդպիսի բարձր պատի ցած նետվելու համար։ Պալատականներից ոչ մեկը չսքանչացավ այդ քաջությամբ, ինչ վերաբերում է ոստիկանությանը, որը խիստ նվաստացած էր այս ծախորդությունից, պաշտոնապես հայտարարեց, թե 20 զինվորից կազմված մի ջոկատ կաշառվելով դքսուհու խիստ ապերախտ այդ կնոջ, որի անունը այլևս հառաչելով էին միայն արտաբերում, բաժանած փողերից, Ֆաբրիչոյին մեկնել էր իրար կապված 4 ելարան։ Յուրաքանչյուրը 45 ոտնաչափ երկարությամբ։ Ֆաբրիչոն էլ կախել էր մի պարան այդ ելարաններին կապելու համար։ Ցուցաբերել էր շատ սովորական մի շնորք, այսինքն ելարանները քաշել էր դեպ իրեն։ Իրենց անզգուշությամբ հանրահայտ մի քանի ազատամիտներ, այդ թվում նաև բժիշկան, որն անմիջականորեն իշխանից կաշառված գործակալ էր, ավելացնում էին, սակայն իրենց անունը վտանգելով, որ այդ վայրակ ոստիկանությունը բարբարոսաբար գնդակահարել էր այն տարաբաղ զինվորների ութին, որոնք դյուրացրել էին ապերախտ Ֆաբրիչոյի փախուստը։ Դրանից հետո Ֆաբրիչոյին սկսեցին նախատել նույնիսկ ճշմարիտ ազատամիտները, որպես մի մարդու, որն իր անխոհեմությամբ դարձել էր այդ ութ խեղճ զինվորների մահվան պատճառը։ Ահա այսպես են փոքր բռնապետությունները իջիկ դարձնում հանրային կարծիքի արժեքը։